Jméno nacistického vyhlazovacího tábora Treblinka mělo být zapomenuto. Sami nacisté se postarali, aby pokud možno nikdo z těch, kteří jim prošli, nepřežil. Jenže se to nepovedlo. Když byl v 60. letech před západoněmecký soud postaven zástupce velitele Treblinky Kurt Franz, svědčil proti němu Richard Glazar, pozvaný z Československa. Němečtí soudci oceňovali jeho věcné a podrobné výpovědi. Bylo neuvěřitelné, na jaké detaily si 20 let po válce vzpomínal. Glazarovu svědectví je věnován následující pořad, ve kterém o svědkovi nacistických zvěrstev hovoří historička Petra Loučová. Ptát se jí bude David Hertl.
Portréty.
A Petru Loučovou vítám ve studiu. Hezký den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Vyprávění o Richardu Glazarovi se u nás drží určitého, řekněme, zavedeného způsobu nebo stylu, protože ten člověk stihl ještě po roce 1990 vydat nejedno svědectví o tom, co zažil. Vy jste už dopředu mě upozorňovala, že zatímco u nás se pořád mluví, a samozřejmě oprávněně, o těch jeho válečných prožitcích, o tom, jak byl vězněn a jak se později podařilo mu dostat z toho věznění, takže se malinko opomíjí některé další etapy z jeho života. Na co bychom si podle vás měli dát také ještě pozor? Co je zajímavé?
Neměli bychom zapomínat například na období dětství, na které vzpomínal jako na krásné časy, toho skutečně velmi formovalo, ale je zajímavé také jeho poválečný život a zvláště potom jeho úloha věrohodného svědka v řadě případů, a to zvláště při takzvaných treblinských procesech, a neméně zajímavý je potom také osud jeho pamětí na Treblinku, co se tam stalo, které si cestu ke čtenáři hledali několik desetiletí.
Hovořila jste o dětství, tím určitě můžeme začít. Pojďme si tedy Richarda Glazara zařadit, abych tak řekl, věkově.
Richard Glazar se narodil 29. listopadu roku 1920 a tehdy ještě jako Richard Goldschmidt. To jméno si změnil teprve po válce, protože nechtěl, aby bylo spojováno jakkoliv národnostně nebo nábožensky, aby z něj byla poznat nějaká příslušnost. Narodil se v Praze, nicméně velkou část dětství strávil u svých prarodičů v Kolíně. Jednak to byly prarodiče z otcovy strany, manželé Goldschmidtovi, a také to byly manželé Lustigovi, babička a dědeček z maminčiny strany, kteří měli hospodářství ve Chvaleticích a pak se přestěhovali do Kolína.
Dětství Richarda Glazara v Kolíně a v okolí pro nás popsala kolínská knihovnice, regionální historička a publicistka Miroslava Jouzová.
Navštěvoval tady základní školu a rodiče ho také posílali na nepovinné náboženství. Panu rabínu Richardu Fédrovi, což byl náš tady poslední kolínský rabín, a strašně rád poslouchal jeho příběhy o tom, jací ti Židé v těch dějinách byli. Nejvíce asi se mu líbil příběh Samsona a Dalily, filištínských, nebo Davida a Goliáše. Ovšem sám říká, že v momentě, kdy pan rabín vytáhl učebnici s hebrejskými písmenky, tak už tak nadšený nebyl. Ta hebrejština mu tady opravdu srdce nepřirostla a obě ty rodiny, jak rodina Lustigů, tak rodina Goldschmidtů, byly rodiny asimilované, což byla tady v té době v Kolíně téměř každá ta židovská rodina.
Petro, v březnu 1939 vzniká protektorát Čechy a Morava. Richard Glazar má pár měsíců po svých 18. narozeninách. V jaké situaci ho tato událost zastihla? Kde byl? Co dělal?
Richard Glazar stihl ještě odmaturovat v roce 1939 a také ještě stihl být přijat ke studiu na Vysoké škole obchodní v Dejvicích, i když původně si přál studovat filozofii. Jenže, jak už víme, po měsíci na podzim byly školy uzavřeny, takže on do té školy víceméně ani nenastoupil. A jeho maminka s otčímem, protože rodiče se rozvedli, měli určitou starost a vyjednali mu službu na statku na venkově v Třebenicích, kde jemu se podařilo v nějakém ústraní 2 roky fungovat, až do září roku 1942 pracoval s koňmi. Bohužel mezi tím větší část jeho rodiny tak byla transportována do Terezína a dalších táborů. A transport se nakonec nevyhl ani samotnému Richardu Glazarovi, do kterého byl povolán právě v září 1942, kdy odjel do takzvané přestupní stanice do geta Terezín. už 8. října se s transportem vydal do další zastávky, do další stanice, kam přijel 10. října roku 1942 a byl to vyhlazovací tábor Treblinka. V tu dobu on ještě vůbec netušil, kam jede. Původně si myslel, když na to místo přijížděli, že se jedná o nějaký statek, zemědělský provoz, protože ten tábor byl obehnán takovým klamavým zeleným polem, takže se těšil, že jede na práci, které by se mohl dobře zhostit, protože ji dobře zná, ale velmi záhy poznal, na jakém místě se ocitl.
Já přemýšlím, které z těch čísel je hrůznější, jestli to, že Treblinku přežilo 54 lidí na světě, nebo to, že jich tam bylo nějakým způsobem usmrceno 750 000, možná víc, možná 870 000. Byl to tedy s odpuštěním čistý vyhlazovací tábor.
Přesně tak. Treblinka byla založena společně s tábory Belžec a Sobibor v rámci takzvané akce Reinhardt, a to třetí v pořadí. Její provoz byl spuštěn v červenci 1942. Původně tam byly pouze 3 plynové komory, ale to se velmi záhy změnilo. Bylo tam zbudováno 10 nových plynových komor, kde byly transportovaní lidé zabíjeni nikoli cyklonem B jako Osvětimi, ale výfukovými plyny. Díky těm novým plynovým komorám bylo možné tam usmrcovat tak velké množství lidí. Odhadovalo se, že tyto komory mohou usmrtit například za hodinu 1000 až 2000 lidí a v té nejhorší době tam skutečně mohlo během jediného dne zahynout mezi 15 až 18 000 lidmi.
Nás čekají dvě takové další ukázky, které nás dostanou do srpna 1943, kdy v Treblince došlo k povstání, ale my bychom asi měli říci důležitou věc, co tam dělal Richard Glazar, proč vlastně nebyl jedním z těch, kteří doslova z vagónu by šli rovnou do těch komor.
Richard Glazar měl to neuvěřitelné a velké štěstí, že ještě před takzvanou dezinfekční koupelí si ho vybral jako mladého, zdravého člověka jeden z dozorců a přidělil ho na práci. Richard Glazar třídil šatstvo na takzvaném Sortierungsplatze, které tam zůstalo po všech těch lidech z transportu. On říkal, že ta hromada šatstva, že to připomíná betešnictví, ve kterém nic nechybělo, jenom život tam chyběl. Takže se stal součástí té vězeňské táborové každodennosti vyhlazovacího tábora a absolvoval tam dost strašlivé věci. Každý den byl bojem o přežití a bylo neustále potřeba skutečně z hodiny na hodinu vyvíjet strategii, jak si tam zachovat život, jak přežít. K tomu mu napomáhalo, že tam bylo ještě několik dalších českých Židů, s nimiž utvořili takovou podpůrnou komunitu, řekněme, kteří se navzájem podporovali a dodávali si sil v takovém prostředí přežít.
A pak tedy přišel 2. srpen 1943, kdy asi 350 vězňů v Treblince povstalo. Richard Glazar o tom vyprávěl pro Československý rozhlas v roce 1965. Teď uslyšíme poprvé jeho hlas.
Několik minut před čtvrtou padnul výstřel a pak také vybuchly první ruční granáty a tím vlastně byla zahájená vzpoura. Přestože SS-mani byli ze začátku velice překvapení, tak velmi brzy se potom vzpamatovali a byli to také pomocní SS-vachmani, zahájili proti nám palbu, no to už většina baráku byla v plamenech. Já se pamatuju, že začali chlapci kolem mě padat a nakonec už jsem na celém prostranství viděl asi 20-30 chlapců a tehdy přiběhla spojka, která nám dala pokyn, abychom utíkali, abychom se obrátili a utíkali pryč. Na těch místech byla brána v plotě, kterou jsme vyrazili a utíkali jsme přes takové předpolí, kde byly dál ostnaté dráty, překážky a ti španělští jezdci a protijankové překážky. A v té chvíli se pamatuju, že někteří utíkali směrem na východ a zůstali jsme jenom tři, kteří se dali poněkud západním směrem. Jeden byl polský příslušník A ten druhý byl můj přítel Karel Unger z Olomouce, s kterým jsem vlastně společně sdílel osud od samého začátku, kdy jsem do Treblinky přijel s transportem z Terezína, jak už to tak bývá. Prostě jedinec naprosto za takových podmínek, jak jsem zažil, neobstojí.
Posloucháte Portréty. Profily malých i velkých osobností 20. století. Premiéra ve čtvrtek po 8. večer na Plusu.
Historička Petra Loučová v dnešních Portrétech hovoří o životě Richarda Glazera. My jsme před malou chvílí slyšeli první část jeho svědectví o tom, jak probíhalo v srpnu 1943 povstání v Treblince. Pojďme si ještě malou chvíli z tohoto velmi zajímavého svědectví z roku 1965 kousek pustit.
Utíkali jsme s Karlem vedle sebe přes předpolí, stříleli po nás zezadu a ze strážních věží a já se pamatuju, že vůbec jsme se nekryli a utíkali jsme přes takovou vyvýšeninu, byl to nějaký kompost a bláznivě jsme se na sebe smáli. Běželi jsme směrem, kde jsme věděli, že jsou rašeliniště. Tam jsme doběhli a slyšeli jsme, že nás někdo pronásleduje, skočili jsme do malého jezírka a plavali na druhý břeh. A jeden z SS nám nadběhnul a začal po nás střílet. První byl ten polský chlapec a toho zastřelil. A já, když jsem byl asi uprostřed jezírka a viděl jsem, že se na druhý břeh nedostanu, tak jsem se potopil pod vodu a uvědomil jsem si, že břeh, z kterého jsem skočil do vody, je hustě porostlý vrbovými větvemi a že se snad pod nima skryjí. Tak jsem pod vodou plaval zpět, až jsem ucítil bahnitý břeh a pomalu jsem se začal vynořovat. Podařilo se mě to. SS-man pravděpodobně se domníval, že nás trefil všechny, že nás zastřelil. A přitom, jak jsem se vynořoval, abych se jenom nadechnul a zase se potopil, tak jsem nahmatal vedle sebe také svého přítele Karla. Ten udělal to též. No tak se nám podařilo v tomto ukrytu pod hustou clonou těch vrbových větví vyhloubit si ještě v bahně jakousi takovou jámu a v té jsme zůstali skryti. V tomto ukrytu jsme zůstali, nevím jak dlouho, ale muselo to být hodně pozdě do noci. Pak jsme konečně přeplávali, dostali se na druhý břeh. No a když jsme se otočili, tak jsme viděli za sebou obrovskou rudou záři. A to bylo znamení, že tábor stále ještě hoří. Pak jsme se vydali na útěk.
Napadá mě, že podpálit Treblinku, utéct, to je samozřejmě obrovský úspěch, ale potom vlastně co dál, protože pořád se oba dva, teď mám na mysli Richarda Glazera i jeho kamaráda Karla Ungra, pořád se nacházeli na území toho nejnebezpečnějšího nepřítele.
Jejich útěk z Treblinky byl v skutku dobrodružný. Oni utíkali přes Polsko, kde byli dokonce zatčeni. Nicméně podařilo se jim vydávat se za dělníky přidělené na práci a dokonce se jim podařilo získat falešné doklady a díky nim potom byli odveleni na nucenou práci do kovárny Heinrich Lanz AG v Mannheimu, kde se jim podařilo setrvat až do konce války, což bylo velké vítězství pro ně. A po celou tu dobu v Mannheimu je zároveň provázel i jiný pocit, a to všechno to přežít a potom svoji zkušenost vypovědět, sdělit, vydat svědectví.
Což ostatně Richard Glazer potvrdil i v tom pořadu, který v roce 1965 odvysílal Československý rozhlas.
Také jsme toužili potom a snažili se, abychom mohli někomu povědět, co se děje. Přiznám se, že celou tu dobu potom do konce války jsme měli strach před tím, že nebudeme moct, že se nepodaří vydat svědectví o tom, co se v Treblince dělo.
Richard Glazar se vrátil do Čech, do Prahy v srpnu 1945 s americkým vojenským konvojem, to když slyšel na rádiu Luxemburg, že jej hledají. Nicméně neměl takové štěstí, aby bylo jeho svědectví publikováno a otištěno, jako se to už podařilo některým jiným uprchlým vězňům z Treblinky. Jedním z nich byl Jankl Věrník, který vydal svoji knihu Rok v Treblince už v roce 1944. Proč se to nepodařilo, Richardu Glazarovi objasní následující ukázka.
Patřil jsem po válce mezi ty šťastnější. Shledal jsem se s matkou, která prošla getem v lodži Osvětimi Bergen-Belsenem. Bydleli jsme společně matka, Karel a já. Co dřív? Užívat života po zmrtvých vstání z Treblinky, pustit se do studií, taky bude nutné normálně vydělávat peníze, anebo nejdřív vypsat úděsnou pravdu o Treblince a našem přežití. Nejprve aspoň dám na papír všechno, co mám v paměti. Musím. Protože jsem se vrátil. K tomu, co jsem si začal zapisovat v Německu, připojuji další stránky, až jich je přes 300. Mysleli jsme s Karlem, že byla jen Treblinka a že snad jen my dva jsme svědky hrůz, které svět nepoznal. Osvětim, Buchenwald, Mauthausen, Terezín, tažení sovětské armády a bitva o Berlín, bitva o Anglii, Tobruk, El Alamein. Valilo se to všechno jako v té scéně v biografu, jak americký buldozer hrne před sebou hromady vychrtlých nahých těl, protože jinak je nejde odklidit. A do těch hromad zapadá Treblinka a splývá s celou změtí. Proto jsem byl přesvědčen, že každý vydavatel se Treblinky hned chopí. Jakže se to jmenovalo? Kdeže to bylo? Kolikže tam šlo transportů od nás z Terezína 10, 12 a kolik jich tam oddělali? Víte, je toho moc a tahle historie je nám přece jen trochu vzdálená. Pokaždé při takové odpovědi v kvasu poválečných let cítím na jazyku pachuť. To nevyslovené, od nás tam skončilo jen pár tisíc a ostatní byli jenom polský židi, ubohý v kaftanech umodlený. A vůbec je to taková zmatená, choulostivá historie. Němci, Ukrajinci, Poláci a židi. 16 let jsem měl své zápisky uložené v zásuvce.
Petro, bylo to opravdu tak, jak tady říkal Richard Glazar, že těch svědectví bylo po válce najednou obrovské množství, a nebo zatím nevydáním jeho knížky je možná ještě něco jiného?
Těch svědectví vycházelo skutečně velké množství, ale možná ta Treblinka opravdu představovala jistý problém, protože v ní nezahynulo, dejme tomu, tolik českých obětí. A zároveň Richard Glazar tam popisuje brutalitu ukrajinských dozorců, to se také nemuselo příliš hodit. A myslím si, že i po válce se víceméně upřednostňovala svědectví spíše nežidovských obětí a odbojářů.
Richard Glazar i v té ukázce říkal, že po válce samozřejmě přemýšlel, co bude dělat, tak tedy pojďme to říci, co s ním bylo po válce.
Nejprve vystudoval Vysokou školu hospodářských věd v Praze, získal titul inženýra, dokonce se mu v tom meziválečném tříletí podařilo vyjet na studijní cesty do Anglie a Francie. V červenci 49 se oženil se Zdenou Vítkovou, vyučenou krajčovou, a co je zajímavé a málo se ví, tak na podzim 1949 si vyřizoval víza pro emigraci, pro vystěhování do Bolívie pro sebe, manželku a maminku, která válku také přežila, a to za pomoci někdejšího přítele z Treblinky Karla Ungra. Nicméně k tomuto vystěhování do Bolívie nakonec nedošlo, nevíme úplně přesně proč. V 50. letech nakrátko se dostal do dělnického povolání a nejdéle v letech 53 až 64 strávil jako výzkumný pracovník ve výzkumném ústavu výstavby a architektury, kdy byl také redaktorem odborného architektonického tisku a tak dále. Nicméně ta zkušenost z Treblinky a Treblinka jako taková ho samozřejmě nadále provázela. Například když v roce 57 vyjel na služební cestu do Varšavy, zajel se do Treblinky také podívat a zjistil, že na místě dosud ze země trčí kosti, protože tamnější památník byl odhalen teprve v roce 1964.
To už jsme v 60. letech a v 60. letech to svědectví Richarda Glazara najednou začalo mít velkou cenu, i když ne v těch našich československých poměrech, byl o něj zájem ve světě.
Je tomu skutečně tak, on byl povolán jako svědek do Düsseldorfu, aby se podílel na vyšetřování proti zástupci velitele Treblinky Kurtu Franzovi a 9 dalších příslušníků SS Sonderkommanda Treblinka. Samozřejmě vjet do západního Německa nebylo zcela bez obtíží, on původně mu dělal režim jisté potíže, ale v momentě, kdy zjistili, že tady skutečně není nikdo další, kdo by mohl jet do Düsseldorfu svědčit, tak Richardovi Glazerovi výjezd povolili a on skutečně v roce 61 odjel v srpnu a září svědčit právě pro toto vyšetřování. V roce 1964 potom proběhl samotný proces proti Kurtu Franzovi, kde byl Franz odsouzen a strávil potom bezmála 30 let za mřížemi, propuštěn byl až v roce 1993. Já bych ještě připomněla, že od začátku roku 1967 v časopise Mezinárodní politika začal vycházet seriál Tam končil život, který byl založen právě na zápiscích Richarda Glazera o Treblince a bylo to skutečně první, i když časopisecké vydání toho jeho svědectví, zkrácené samozřejmě. A v březnu 1967 dochází k zásadní události a to k té, že v Brazílii byl zatčen Franz Stangl, bývalý hlavní velitel Treblinky. V listopadu téhož roku potom odjíždí Glazar do Düsseldorfu vypovídat i proti tomuto veliteli a i v tomto případě se potvrzuje, že to jeho svědectví má velkou výpovědní hodnotu, protože on jelikož vycházel a připravoval se na základě těch svých autentických válečných zápisků o Treblince, bylo to svědectví velmi věrohodné, detailní a můžeme říci i nestranné.
Nemůžeme nezmínit ani další důležitou věc, že Richard Glazer posléze z Československa odchází.
V březnu 1969 skutečně emigroval s celou svojí rodinou do Švýcarska. Plánované vydání vzpomínek na Treblinku se již neuskutečnilo a on si do Švýcarska odvezl jediný nekvalitní průklep textu. Ze Švýcarska potom také odjíždí k soudu s Francem Stanglem, který se uskutečnil v Düsseldorfu v roce 1970.
Nakonec ta Glazerova knížka vychází poprvé, ale v němčině. To je kdy?
Vydání Treblinky v němčině vychází na začátku 90. let, je to ale zkrácené vydání a to české je připraveno až v roce 1994.
28. října 1997 obdržel Richard Glazer s rukou Václava Havla řád Tomáše Garrigua Masaryka, ale už za 2 měsíce byl po smrti.
Na podzim téhož roku přišel o svou milovanou ženu, která mu byla po celý život velkou oporou a po její ztrátě již neuměl být sám, nepřekonal to a svůj život zakončil skokem z okna.
Stalo se 20. prosince roku 1997. Tolik tedy Petra Loučová, které děkuji za to, že dnes přišla do portrétu. Naslyšenou.
Naslyšenou.
Ukázku přečetl David Schneider, technicky spolupracoval mistr zvuku Petr Janečka a loučí se také David Hertl. Za týden zase naslyšenou.